Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xudo sizni tarixdagi eng katta, keng, turlicha va eng muhim bo'lgan shohlik, o'zining shohligiga qatnashishingizni taklif qiladi. Tarix uning hikoyasidir. U oilasini abadiyat uchun barpo qilyapti. Hech narsa muhim emas va hech narsa uzoq davom etmaydi. Vahiy kitobidan bizga ma'lumki, Xudoning baynalmilal topshirig'i yakunlanadi. Bir kuni buyuk topshiriq buyuk yakunga aylanadi. Jannatda har bir irq, illat, millat va tildan insonlar to'dasi Iso Masih oldida uni ulug'lash uchun turadilar. Dunyo talabiga javob beradigan masihiy bo'lish bilan shug'ullanish oldindan jannat qanday bo'lishini biroz tatib ko'rishingiz mumkin. Iso Masih shogirdlariga dunyodagi hamma joylarga borish va xushxabarni har bir kishiga aytishni buyurganida kambag'al va yaqin sharqdagi shogirdlar tushkunlikka tushgan. Ular yurib borishlari kerakmi yoki qandaydir hayvonga minib olishlari kerakmi? Ular safarga chiqishlari uchun shugina bor edi xolos. Ularda okeanni kesib o'tish uchun kemalar yo'q edi. Shuning uchun ularda butun dunyoga bora olish uchun jismoniy to'siqlar mavjud edi. Hozirgi kunda bizda samolyotlar, kemalar, poyezdlar, avtobuslar va avtomobillar bor. Bu kichik dunyo va kun sayin kichikroq bo'lib bormoqda. Siz uyingizda bo'lishingiz kerak bo'lsa, bir necha soatda okeanni kesib o'ta olasiz. Masihiylar uchun xalqaro topshiriqlarda qatnashish to'g'ri ma'noda cheksizdir. Agar sayohat agentliklaridan so'rasangiz, siz uchun dunyoning har bir burchagiga borish imkoniyati bor. Bizda xushxabarni yoymaslik uchun biror uzr yo'q. Hozir internet orqali dunyo yanada kichikrayib bormoqda. Telefon va fakslarga qo'shimcha ravishda har bir immonli dunyodagi har bir davlatdagi kishi bilan bog'lana olishi mumkin. Butun dunyo sizning barmog'ingiz uchidadir. Chekka qishloqlarga ham elektron pochtalar yetib boryapti. Shuning uchun ham uyingizdan chiqmasdan turib ham ular bilan xushxabarni bo'lishishingiz mumkin. Tarixda biror marta ham topshiriqni bajarish bunchalik oson bo'lmagan. Masofa, narx va sayohat endi katta to'siq emas. To'siq faqatgina bizning o'ylashimizdadir. Dunyo talabiga mos masiki bo'lishingiz uchun siz ongingizga biror o'zgartirish kiritishingiz kerak. Sizning kelajakka nigohingiz va munosabatingiz o'zgarishi kerak. Sizda qaror qabul qilish uchun tanlov bor. Siz dunyo talabiga javob beradigan masiki bo'lasiz yoki dunyoviy masiki bo'lasiz. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.